Hyvää iltaa. Meillä on hiukan toisenlainen liturgia tässä kokouksessa tänä iltana. Luen alkuosan tästä galattalaiskirjeestä, sen osan, joka viime kerralla meillä oli tarkasteltavana palauttaaksemme mieliin juuri tuon hyvin keskeisen ydinalueen ja ydinasian, johon Antti viittasi, ja sitten hiljennymme rukoukseen. Minä luen tämän galattalaiskirjeen alun yhdessä kohdassa vähän muuttaen, jotta saisimme sen ikään kuin vähän henkeä salpaavasti ihan tänne meidän keskellemme, jos vain mahdollista. Minä, Paavali, apostoli, joka en ole saanut virkaani ihmisiltä, enkä kenenkään ihmisen välityksellä, vaan jonka ovat apostoliksi asettaneet Jeesus Kristus ja Isä Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja tervehdin Tampereen seurakuntia. Minä ja kaikki kansani olevat veljet. Jumalan, meidän Isämme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Kristuksen, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin oli Jumalan meidän Isämme tahto. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. Hiljennytään rukoukseen. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitämme sinua pyhästä hengestä, joka kirkastaa poikkaasi Jeesusta Kristusta ja hänen suunnattoman suurta sovitustyötään meidän puolestamme tässä kirjeen kohdassa. Ja kiitämme sinua itseäsi, Isä, siitä rakkaudesta, siitä hämmentävästä huolenpidosta, jolla sinä meitä ajattelet ja jonka mukaan sinä olet työtäsi tehnyt ja jonka mukaan sinä työtäsi teet meidän hyväksemme. Ja me rukoilemme, että tämä sinun työsi, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen työ, olisi käynnissä myös tänä iltana, kun tutkimme sanaasi. Siunaa jokainen, joka tänne jaksoi. Aamen. Niin tuo luettu oli siis meidän viime kerran tarkastelun aihe. Siinä on evankeliumin tiivistelmä. Sellaisena kuin apostoli Paavali on sen tallentanut galattalaisille ja kaikille sukupolville heidän jälkeensä. Nyt kun tästä etenemme, niin haluan vielä mainita sen itsestään selvän asian, että tämä on Raamattu koulu. Ja että me olemme täällä opiskelemassa. Toisin sanoen, meidän puheemme ja esityksemme ei ole, ja meidän olemisemme täällä ei ole niin kuin hartauskokouksessa olemista. Me emme ole seuroissa, vaan me olemme luennolla ja tämä ja opiskelutilanteessa. Ja tällä on luonnollisesti merkitystä sekä siihen, miten minä yritän asioita käsitellä, ja sillä on vaikutusta siihen, mikä on sitten niin kuin teidän tilanteenne kuulijoina. Haluan sanoa tämän siksi, että olen ajatellut joskus, että tässä voi kuulijan paikalla ehkä syntyä sellaisia huomaamattomia odotuksia sen suhteen, että tämä Raamattukoulu järjestää tällaisia hartausiltoja. Mutta nämähän ovat opiskeluiltoja. Ja silloin kun me siinä mielessä tulemme tänne, niin me niin kuin kohtaamme toisemme paremmin, koska me, jotka sitten tulemme tänne pöydän, tämän pienen pöydän taakse, niin me olemme valmistautuneet nimenomaan tämmöiseen luentoon, opetustilanteeseen, eikä esimerkiksi niin kuin valmistautuisimme Jumalan palvelussaarnaan tai johonkin seurapuheeseen. Ja tämän takia myöskin viime kerralla oli niin paljon esillä tätä kreikan kieltä ja näiden sanojen kreikan kielisten, siis Paavalin alun perin siihen kirjeeseen kirjoittamien sanojen merkityksen tarkastelua ja muuta. Se on juuri sitä opiskelua. Mennään niin kuin syvemmälle ja syvemmälle siihen kirjoitettuun sanaan ja koitetaan oppia siitä asioita, joita sitten taas jossakin hartaustyyppisessä, seuratyyppisessä tilaisuudessa ei ehkä ole aivan samalla tavalla mahdollista, eikä ehkä tarkoituksenmukaistakaan tehdä. Meillä oli teologiaa, meillä oli kielitiedettä ja sen sellaista. Ja näin nyt tulee jatkumaan. Toivon, että tämä asennoituminen tällaiseen opiskeluun olisi nyt virittynyt, jos ei aikaisemmin, niin sitten tämän välipuheen johdosta. Jakeessa 1:6, jos näin sanon, tarkoitan Galattalaiskirjeen ensimmäisen luvun 6. jaetta. Apostoli toteaa, että galattalaiset ovat siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Meillä oli tämä kuvio jo viime kerralla esillä ja tuon ympyrän sisällä olevaa kohtaa me oikeastaan koko illan tarkastelimme. Siinä on se evankeliumin tiivistelmä jakeessa 3 ja 4 kirjeen alussa. Sitä, mitä Paavali kutsuu evankeliumiksi. Ja nyt 6. jakeessa hän siis ilmaisee hämmästyksensä siitä, että kirjeen vastaanottajat ja galattalaiset ovat siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Se tarkoittaa, että he ovat siirtymässä pois sellaisesta uskon näkemyksestä ja pelastuskäsityksestä, joka tässä jakeessa 3 ja 4 on ilmaistu, johon hän on tiivistänyt sen opetuksen, jota hän oli antanut Galatiassa jo 5 vuotta aikaisemmin, kun hän siellä henkilökohtaisesti oleskeli ja tapasi niitä ihmisiä ja piti heille kokouksia ja kävi kodeissa ja keskusteli ja opetti. Eli sen sijaan, että Galatiassa kristityt olisivat pysyneet siinä Paavalin opetuksessa, jonka hän näihin lauseisiin on kiteyttänyt, oli nyt siis menossa tämä prosessi toisenlaiseen evankeliumiin, siis siirtymässä pois toisenlaiseen evankeliumiin. Koitamme tänä iltana asettua nyt galatalaisten asemaan ja yritämme ymmärtää, jos se olisi mahdollista, mitä galatalaisten kristittyjen hengellisessä elämässä oli tapahtumassa, kun apostoli sanoi, että he ovat siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitä kristityn ihmisen hengellisessä elämässä tapahtuu silloin? Minä uskon, että jos me saamme siitä edes hiukan paremman otteen, niin se voi se vain lisää meidän tietoamme siitä, mitä Galatiassa tapahtuu, vaan nimenomaan sanaan. Ja tämä on tähtäyspiste kuitenkin, vaikka emme hartaustilaisuudessa ole. Että se koituisi meille avuksi. Että Jumala kuitenkin sanansa kautta ei vain lisäisi meidän tietoamme, vaan myöskin auttaisi meitä sanansa kautta. Ehkä sitten myös toisten virheiden, toisten väärien ratkaisujen kautta. Ehkä galatalaisista voi tulla varoittava esimerkki, jolle emme enää voi mitään. Paavali teki sen, minkä saattoi. Ja se varmaan teki enemmänkin, kun kirjoitti tämän yhden kirjeen. Mutta tämä esimerkki saattaisi, sanoisinko parhaimmillaan, varjella meitä joutumasta samaan onnettomuuteen, siis siirtymään pois evankeliumista. Ärisee se pohja sen verran, että minä nyt otan sen jo pois. Tämä jae kuuluu itse asiassa tarkkaan sanottuna näin. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät. Siinä on nyt siis tämä armo, se keskeinen asia, josta apostoli oli juuri edellä tässä evankeliumissaan puhunut. Luopumassa hänestä ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Avainsanat, tai se miten suomalainen käännös kuuluu, on tämä luopumassa ja siirtymässä. Nämä, niin kreikan kielessä ei ole kahta sanaa, niin kuin suomen kielessä, vaan kreikassa on yksi sana, metatiteemi, se on niin vaikeaa, että minä en uskalla oikein lukeakaan sitä. Ja parhaiten, jos sen haluaa yhdellä sanalla kääntää suomeksi, niin se on sanaa vaihtaa. Mutta on ihan hyvä tässä kohtaa, hyvin havainnollistavaa, että kääntäjät ovat käyttäneet kahta sanaa, koska se kyseinen kreikkalainen sana sisältää nimenomaan nämä elementit, jotka suomennokseen on otettu. Vaikka vaihtaa sana sinänsä, ne myöskin kattaa. Me käytämme tätä vaihtaa sanaa arkisissa asioissa aivan jatkuvasti, ja siksi se on onneksi meille tuttu. Me vaihdamme huonekaluja, ja silloin, kun me sen teemme, me panemme ne toiset pois ja tuomme toiset tilalle. Siitä on nyt kysymys tässä Paavalin ajatuksessa. Me vaihdamme tapetteja, jolloin tavallisesti revitään alas ne vanhat, tai sitten jos vähän fuskataan tai ne on muuten hyvin seinällä, niin voidaan niiden vanhojen päälle liimata uudet tapetit. Silloin me vaihdamme tapetteja. Minä käytän molempia käännöksiä, mutta sitten pääasiassa me käytän kreikkalaista Paavalin siis alkuperäistekstiä. Me vaihdamme asuntoa, jolloin me luovumme toisesta, siirrymme siitä pois ja tulemme siihen toiseen. Vaihdamme autoa ja niin edelleen. Nyt tämä mitatiteemi-sana kuvaa sitä, että ihmisellä on jotakin, jonka hän jättää, josta hän luopuu ja jonka tilalle hän ottaa tai saa tai hankkii jotakin muuta. Ja nyt tässä tapauksessa ei ole kysymys autonvaihdosta tai asunnonvaihdosta tai vaatteiden vaihdosta, vaan kysymys evankeliumin vaihdosta. Pelastuksen sanoman tai pelastuksen perusteiden vaihtamisesta. Ja se merkitsee sitä, että Galatiassa oltiin luopumassa jostakin evankeliumista ja siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin, niin kuin Paavali tässä kuudennessa jakeessa asian ilmaisee. Galatalaiset olivat siis muuttamassa käsitystään siitä, miten ihminen pelastuu. He olivat vaihtamassa, jos me vielä käytämme tuota kreikkalaista sanaa, jota Paavali on käyttänyt tässä, ilmastessaan sen, mitä siellä Galatiassa ja galatialaisten uskovien sydämissä nyt tapahtuu. He ovat vaihtamassa pelastusoppia. Ja kun tämän ääreen pysähdymme, me alamme, me ehkä paremmin ymmärrämme sen hengen, jolla galatalaiskirje on kirjoitettu. Joskus olen tavannut ihmisiä, jotka sanovat, että tämä on sellainen ryöpsähdys. Ei tätä voi kaikkea ottaa niin tosissaan, kun hän on niin kiihtynyt ja muuta sellaista. Mutta ystävät, kun kysymys on iankaikkisuusperspektiivistä ja sielujen pelastuksesta. Ja Paavali tietää, millä tavalla sielu pelastuu viimeisenä päivänä. Ja sitten hän saa kuulla, että nuo 5 vuotta sitten ja sen jälkeen uskoon tulleet ja tähän Kristuksen armoon varaan pelastuksensa rakentanat alkavat vaihtaa tätä pelastusoppia, niin kyllä siinä pitäisi olla aika jäinen kaveri, että ei niin kuin reagoi millään tavalla. Mutta se, että hän reagoi tähän, osoittaa sen vakavuuden, millä hän suhtautuu tähän asiaan, ja sen vakavuuden, se osoittaa sitä vakavuutta, mikä tässä itse asiassa Galatiassa on kysymys. Ei ole kysymys mistään vivahteista. Ei ole kysymys mistään mielipideeroista, että voisi olla näin tai voisi olla noin, ja kaikkihan, kyllähän sitä noinkin voi ajatella. Ja kysymys on iankaikkisesta elämästä ja tiestä sinne. Tai perustasta sinne. Aivan siis ihmisen suurimmasta mahdollisesta kysymyksestä. Ja sitten galatalaisten kannalta, siis Paavalia tällä tavalla yrittää ymmärtää, niin galattialaisiakin haluaisin ymmärtää sillä tavalla, että taidon sanoa, eivät he, meillä ei ole mitään viitteitä siihen missään kohtaa, että he tietoisesti olisivat lähteneet poispäin Jumalasta, että heidän sydämissään olisi syttynyt halu luopua Jumalasta, että heidän sisimpäänsä olisi syttynyt halu luopua pelastuksesta. Iankaikkisesta elämästä. Päinvastoin. Tässä ei ole niin kuin heidän sydämensä kannalta sellaista pahuutta, että he haluaisivat luopua Jumalasta ja siirtyä johonkin, joka ei ole Jumala. Siis luopua uskosta tai jostain tällaisesta. Vaan päinvastoin he ovat heidän, voisi ehkä sanoa näin, että heidän vilpittömyytensä on vaikuttamassa osaltaan siihen, että he tekevät sen, minkä he siellä tekevät. He vilpittömästi pyrkivät lähemmäksi Jumalaa. Ja toimiessaan niin kuin he toimivat, he vilpittömästi uskovat, että he tekevät parhain päin sekä oman että omaisten ja seurakunnan kannalta ja seurakuntien kannalta. He uskovat, että näin toisenlaiseen evankeliumiin siirtymällä he pääsevät syvempään Jumalan, lähemmäksi Jumalaa, syvempään ja aidompaan hengelliseen elämään. Tämä on tärkeä. Meidän täytyy kunnioittaa heitä ihmisinä. Liian helppo sanoa, että galatalaiset, okei, ei ne ymmärtänyt, ne oli pahoja, ne oli sitä, ne oli tätä. Paavali sanoi, että te mielettömät galatalaiset, ja se antaa ehkä joskus aiheen sellaiseen väärin tulkintaa. se täytyy ymmärtää oikeassa yhteydessään ja oikealla tavalla sekin Paavalin kohta. Tässä on kysymyksessä vilpittömät kristityt, jotka haluavat tehdä totta kristillisyydestään ja kristillisestä vaelluksesta ja elämästä. Ja meidän täytyy siinä mielessä kohdata nämä ihmiset ja antaa heille ihmisen arvo ja kristityn arvo. Ja vieläpä vilpittömän kristityn arvo. Eikä lyödä heitä. Kirjeistä, tästä kyseisestä kirjeestä voimme myös nähdä, että galatalaiset eivät olleet ryhtyneet tällaiseen evankeliumista toisenlaiseen evankeliumiin siirtymiseen, tällaiseen prosessiin omin päin, niin kuin omasta oivalluksesta tai omasta keksinnöstä johtuen. Lisään tuohon vielä tuon ajatuksen siitä, että mistä tässä loppujen lopuksi perimmältään on kysymys. Ei vain tällaista opillisesta hiusten halkomisesta ja viilaamisesta, vaan kysymys on pelastusopin vaihtamisesta, ja se tuo mukanaan niin valtavan paineen tähän koko tilanteeseen ja vakavuuden. Niin tähän he eivät ryhtyneet omin päin, heidän hengellisen elämänsä sisältö, heidän oppikäsityksensä sisältö alkoi muuttua vasta sen jälkeen, kun he olivat kuulleet toisenlaista kristillistä opetusta kuin mitä Paavali heille 5 vuotta aikaisemmin alun perin oli antanut. Niin siihen asti, kunnes paikkakunnilla alkoi kiertää joku tai jotkut. Me emme varmuudella osaa sanoa, oliko kyseessä yksi tai useampi henkilö. Emmekä tiedä, oliko kyseessä mies tai nainen. Niin he olivat siinä Paavalin opetuksen mukaisessa uskossa ja evankeliumissa. Ja sitten, kun nämä toiset julistajat, opettajat tulivat, alkoi tämä prosessi, joka johti sitten käytännössä siihen, mitä Paavali 6. jakeessa kirjettään sanoi, että he olivat luopumassa, he olivat siirtymässä. Muuten nämä sanat ilmaisevat myös sen, että tätä ei ollut vielä kaikesta päätellen ainakaan seurakuntien kokonaisuuden kannalta katsottuna tapahtunut, vaan se oli prosessi. Siellä ehkä jotkut jo olivat jättäneet Paavalin evankeliumin, siirtyneet toiseen evankeliumin. Toiset harkitsivat, ja luultavasti voimme ajatella, että on ollut niitäkin, jotka eivät vielä ole edes siinä harkintavaiheessa. Tämä siirtymässä, luopumassa merkitsee sitä, että tilanne on kesken, mutta se on menossa selvästi johonkin suuntaan. Ero ei välttämättä ole näyttänyt suurelta, siis galatalaisten kannalta, siis tämä opetusten ero Paavalin ja sitten tämä myöhemmin tulleen opetuksen ero, sillä kummassakin tapauksessa puhuttiin tai käytettiin sanaa evankeliumi. Ja se tuntuu, se sana tuntuu hyvin selkeältä, ja se, kun joku puhuu evankeliumia, niin silloin yleensä ajatellaan, että ymmärretään, mitä se, jos kuullaan, että joku on puhunut jossakin evankeliumia, niin meillä on se käsitys, että me tiedämme, mitä siellä on puhuttu. Me ymmärrämme sillä sanalla tiettyjä asioita. Ja nyt niin Paavali käytti tätä sanaa evankeliumi omasta sanomastaan, kuin myöskin tämä jälkeenpäin tullut tai tulleet. Puhetta on ollut edelleenkin Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan, aivan keskeisiä evankeliumin asioita siis, pelastuksen asioita. Puhetta on ollut Jumalan pelastusteosta Kristuksessa. Joten galatalaiset eivät välttämättä ole nähneet eroa Paavalin ja hänen jälkeensä tulleessa sanomassa. Pikemminkin on heidän vaikutelmansa saattanut olla se, että tämä myöhempi opetus ei kumoa sitä Paavalin opetusta, mutta se syventelee Paavalin opetusta ja täydentää sitä. Ja silloin juurihan mennään oikeastaan eteenpäin. Siis silloin on mahdollisuus päästä lähemmäksi Jumalaa ja päästä lähemmäksi totuutta. Ja saada niin kuin pelastukselle entistä turvallisempi, lujempi pohja. Jos kerran sitä aikaisempaa pohjaa vielä syvennetään ja täydennetään. Tällainen henkinen ja hengellinen tilanne siellä Galatian seurakunnissa on syntynyt. Nyt jos katsomme luvun 2, jakeita 4 ja 5, niin ilmenee kuitenkin sitä eroa Paavalin ja hänen jälkeensä Galatian tulleiden opettajien välillä. Tämä täydentävä ja syventävä sanoma on täydentänyt evankeliumia erityisesti lain suhteen tai kristittyjen vapauden ja lain suhteen. Ja tässä on ehkä nyt avuksi, jos me panemme rinnakkain tämän viime kerralla viikko sitten esillä olleen Paavalin evankeliumin kiteen ja 1.3 ja ensimmäisen luvun 3. ja 4. ja sitten tähän rinnalle toisen luvun jakeet 4 ja 5. Yritän nyt mennä mahdollisimman havainnollisesti tätä, koska siis nämä erot ovat galatalaisten näkökulmasta katsoen saattaneet olla todella hyvin vähäisiä. Ja kun heidän näkökulmastaan asioita on katsottuna, niin ne erot, mitkä siellä sitten on ollut, niin ne ovat todennäköisesti vaikuttaneet ainoastaan myönteisiltä. Ja kuitenkin me tiedämme, että Paavali hätääntyy, siis hengessään tulee hyvin levottomaksi tästä prosessista, jolloin se ei ole, me emme voi niin kuin ottaa vain tätä galatalaisten kokemusta ikään kuin ohjeeksi, että joo, se oli hyvää ja siinä oli vain pieniä sävyeroja, koska Paavali on niin huolestunut tästä ja näkee tämän niin kuoleman vakavana tämän luopumisen hänen julistamastaan evankeliumista ja siirtymisen toisenlaiseen evankeliumiin. Nyt kun me katsomme rinnakkain näitä jakeita ensimmäisestä ja toisesta luvusta, niin Paavali kiteytti sen evankeliumin tähän, että Jumala, meidän Isämme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, josta muuten viime kerralla, jos täällä on sellaisia, jotka ei ollut mukana, niin totesimme, että tämä ei ole onnistunut käännös tässä kohtaa, koska siinä on, siis Paavali ilmaisee tämän armon ja rauhan liikkeellä olevana, siis sillä, että hän sanoo apo, siis Jumalalta, koko lause alkaa sanalla armo, charis. Siis armo ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. teille. Eli siellä on se, joka lähettää, joka, jolta se tulee, ja vastaanottajat, nämä galatalaiset. Eli on liikkeellä oleva, kohti tuleva armo ja rauha, joka perustana on tässä kristallisoidussa evankeliumi muotoilussa Kristus, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden pelastakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta. Siis ei vain pelastakseen meidät kerran jossakin elämämme vaiheessa, vaan nykyisestä. Se pelastus perusta suoritettiin kerran ja kertakaikkisena uhrina Golgatalla, mutta kun se sitten tulee meille, niin kuin kolmannessa jakeessa sanoi, apo, teu, Jumalalta, teille, niin se tulee jatkuvasti siihen nykyisyyteen, missä itse kukin kulloinkin on, eikä vain jossakin elämävaiheessa. Ja nyt sitten toisen luvun jakeessa 4 ja 5 me saamme ymmärrystä siihen, että se auttaa meitä toivon mukaan ymmärtämään, siis mitä oli tapahtumassa. Liikkeellä oli, kuvaus on Jerusalemista, mutta se kuvaa tilannetta alkukirkossa laajemminkin. Jerusalemista usein nämä lähtivät liikkeelle, joko lähetettyinä tai omasta aloitteestaan nämä toiset opettajat. Elettiin sellaisessa alkukirkossa, jossa uskovien kristittyjen joukossa oli veljiä, uskoviksi tulleita, niin kuin heitä erässä yhteyksissä kutsutaan. Puhutaan myöskin erässä yhteydessä aivan erityisesti uskoviksi tulleet fariseukset. Näitä oli eri ryhmiä, mutta tässä Paavali kutsuu heitä valeveljiksi. He ovat veljiä, mutta eivät veljiä siinä merkityksessä kuin tavallisesti veljeydellä tarkoitetaan. Joukossa oli valheveljiä, joita vaivasi uskoon tulleiden parissa ilmenevä vapaus. He ovat tulleet urkkimaan, millaista on se vapaus, joka meillä on. Heitä askarrutti tämä kristittyjen vapaus, joka oli syntynyt, jonka kristityt olivat siis saaneet tämän evankeliumin perusteella armon, rauhan, Kristuksen uhriin perustuvan armon ja rauhan kautta. Nyt he olivat tulleet urkimaan, minkälaista se vapaus on. Ja nyt huomatkaa, että Paavali tässä sanoo tästä vapaudesta. Se ei ole itse otettua vapautta. Se ei ole sellaista ryöstövapautta, että nyt sitten saadaan tehdä mitä tahdotaan ja olla elää miten hyvänsä ja olla miten tahansa, vaan se ei ollenkaan siis ihmisen antamaa vapautta itselleen, vaan hän sanoo, että vapaus, jonka me olemme Kristukselta, Jeesukselta saaneet. Ja se on aika hyvin niin kuin suojattu tämä vapaus näillä sanoilla. Kysymys on vapaudesta, jonka olemme Kristukselta, Jeesukselta saaneet. Ja tämän perään voisi hyvin jatkaa, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät. Heidän tarkoituksensa, menen takaisin toisen luvun kohtaan, heidän tarkoituksenaan oli saattaa meidät lain orjuuteen. Ja siis tämä prosessi, tämä henki, tämä tarkoitus levittäytyi alkukirkossa seurakunnasta toiseen. Ja se oli jatkuvasti Paavalin kokemus niissä seurakunnissa, jotka hän oli perustanut tai jotka olivat syntyneet evankeliumin kuulemisen kautta näillä paikkakunnilla, jossa hän oli vieraillut. Tarkoitus oli saattaa meidät, siis meidät kristityt, lain orjuuteen. Ja tässä tulee sitten se leikkauskohta, viidennessä jakeessa. Mutta me emme hetkeksikään antaneet heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana. Evankeliumiin ei voi sekoittaa mitään muuta kuin Kristuksen veri. Niin kuin tuossa ensimmäisen luvun 3:4, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden. Se on evankeliumin perusta ja sisältö. Sinne ei mahdu, sinne ei voi tulla mitään muuta ilman vaikutuksia. Ne vaikutukset on ne, että se evankeliumin perusta murenee, tai se muuttuu, se haurastuu. Tai se tulee ainakin toisenlaiseksi. Siis tämän toisen luvun 4. jakeen mukaan jotkut kristityt pitivät Jumalan tahdon vastaisena sitä vapautta, jonka Jeesus omilleen antoi Paavalin evankeliumin kautta. Ja nyt haluan jälleen olla niin kuin heidän puolellaan myöskin. Koska ei tässä ihmisiä, ei alkukirkossa ymmärtääkseni ollut sellaista tilannetta, että kristityt olisivat tieten tahtoin yrittäneet niin kuin johtaa toisiaan harhaan ja pois Jumalasta ja pois iankaikkisesta elämästä, vaan siellä oli niin kuin hyvä tahto ja eräänlainen siis vastuunkanto ja vastuuntunto eri puolille. Ja nyt kun me ajattelemme näitä, joita Paavali kutsuu valeveliksi, niin meidän ei pidä kompastua siihen, ahaa, no ne oli sitten sellaisia huonoja. Siis minä uskon, että heillä oli hyvin vilpitön pyrkimys myöskin rakentaa Jumalan valtakuntaa. Ja nimenomaan ehkä täydentää sitä ja syvennellä sitä ja sen sanomaa ja oppia niillä kohti, joissa he kokivat, että se on heikko. Toinen asia on sitten se, että Paavali ei hetkeksikään antanut tällaisille opettajille periksi. Ja sanoi, että tulkaa nyt täydentämään sitä minun opetusta, niin kyllä siellä onkin kaikenlaista täydennettävää ja lisättävää. Että se on hyvä, kun me tehdään yhdessä työtä, niin me sitten yhdessä niin kuin saamme sen koko totuuden selville. Et kukaan meistä ei tiedä koko totuutta, että tulkaa mukaan ja pannaan, tällä tavalla rakennetaan yhdessä Kristuksen ruumista. Ei vaan hän sanoi, emme hetkeksikään antaneet heille periksi. Ei itsekkäistä syistä, vaan jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaan. Siitä oli kysymys. Koska hän tiesi, että vain puhdas evankeliumi kantaa ihmisen iäisyyden rajan ylitse tuomiopäivän. Nyt minulla on tavallisesti aina enemmän valmistettu kuin mitä tällaiseen iltaan mahtuu millään tavalla. Täytyy, niin kuin näitte vähän, jättää välistä pois. Mutta koitamme kuitenkin jatkaa ilman sellaista katkon tuntua. Tai ehkä minun kuitenkin täytyy sen verran tuosta vapaudesta vielä. Joo, se on tuolla kuitenkin jo. Siis näin, että evankeliumi, joka viime kerralla oli esillä, se välittää pelastuksen sanoman. Ja sen elementit tämän kiteytyksen mukaan, sitä voidaan sitten laajentaa, mennä yksityiskohtiin, mutta sen kiteytyksen mukaan se oli armo teille
ja rauha.
Siis armo tuo rauhan. Ja se oli Jumalalta. Ja nyt tämä rauha merkitsee, tai se myöskin nousee, tai miten mä sanoisin, se on vapautta, jonka Kristus antaa, tämä rauha. Se on vapautta, jota ei ennen ollut. Ennen piti tehdä, piti olla, piti noudattaa, piti täyttää tiettyjä asioita, mittoja, ylittää tiettyjä korkeuksia, täyttää vaatimuksia. Sitten tulee armo. Ja armo merkitsee sitä, että kuule, Kristus Jeesus on uhrannut itsensä sinun puolestasi. Hän on täyttänyt kaiken tuon sinun edestäsi. Hän uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät. Ja kun tämän pyhä henki antaa niin kuin sydämeen sillä tavalla asettua, että siihen syntyy uskon kipinä. Että hei, onko se noin? Onko se noin, että Jeesus on tuon tehnyt? Minun syntieni tähden pelastaakseen minun. Niin siitä tulee rauha. Armo ja rauha kulkevat tällä tavalla yhdessä. Ja kun tämä armo ja rauha Jeesukselta, Kristukselta, Jumalalta, Pyhän Hengen armollisen hyvän työn vaikutuksestaan sydämessä, niin se sydän on vapaa syytöksistä. Se on vapaa sellaisista vaatimuksista. Tee. Se katselee tuota evankeliumin sanaa, joka uhrasi itsensä minun syntieni tähden. Teki sen, mitä minun pitää. Ja se viittaa ja katselee tätä Kristusta. Ja elää armosta. Yksin armosta. Tämä on evankeliumi. Tämä on evankeliumin hedelmä. Tätä varten Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan. Eli jos mä yritän sanoa tämän nyt vielä selvemmin, niin voisin sen ehkä sanoa näin, että tämä kreikkalainen sana eleuteria, vapaus, joka on mainittu tässä toisen luvun neljännessä jakeessa. Millaista on se vapaus, mikä meillä, jonka olemme Jeesukselta, Kristukselta saaneet? Millainen se vapaus on? Se vapaus on vapautta tehdä tai olla tekemättä asioita. Ilman, että niillä on tekemistä meidän pelastuksemme kanssa. Koska pelastuksemme on aivan toisella pohjalla. Se on Jeesuksen Kristuksen uhrin päälle. Ja se antaa ei vain rauhan, vaan tämän vapauden. Me saamme tehdä tai olla tekemättä. Mutta se tapahtuu sitten niin kuin jossakin muissa yhteyksissä, mutta ei tässä pelastuksen yhteydessä, koska pelastuksen perusta on riittävä ja valmis ja lopullinen. Tämä on se vapaus. Kristus riittää, sanotaan vähän kliseenomaisesti, mutta siinä on valtava sana. Ja nyt tällainen vapaus muodostui hengelliseksi ongelmaksi joillekin alkukirkossa. Nähtiin, tai jotkut näkivät, että armo ja rauha kyllä saatiin lahjana, ja yhtyivät siihen, että armo ja Rauha kyllä saadaan lahjana Jumalalta Jeesuksen ja Jeesukselta Kristukselta Herramme uhrin perusteella. Eli siinä mielessä oltiin Paavalin tai tuon evankeliumin kanssa samalla kannalla. Mutta sen jälkeen koettiin, näin koettiin. Sen jälkeen, kun tämä armo, rauha ja vapaus, en tässä yhteydessä tämän evankeliumin ikään kuin jakanut näihin osioihin juuri tämän galattalaiskirjeen alun tekstien pohjalta, mitä Paavali tässä yhteydessä evankeliumista opettaa. Niin sen jälkeen kun syntinen on saanut armon, rauhan, niin vapaus loppuu. Ja pelastettu, armahdettu, rauhan saanut voi elää rauhassa Jumalan kanssa sitä eteenpäin vain täyttämällä Jumalan lakia käytännön elämässä. Eli tämä vapaus muodostui siksi ongelmaksi, tämä tekeminen tai tekemättä jättäminen. Ja jos otamme sen tähän rinnalle, että se oikein kun näkyisi tämä ero. Mitä on toisenlainen evankeliumi? Missä se siis teologisesti ja käytännössä ja miltä tahansa kannalta tarkasteltuna, missä se eroaa, missä ne eroavat toisistaan? On juuri tässä suhteessa lakiin, suhteessa tähän vapauteen laista. Tai suhteessa lakiin. Usko ei näiden huolestuneiden kristittyjen mielestä voinut olla vain kuin jotakin opittua tietoa siitä, miten Jumala pelastaa. Hän pelastaa sillä tavalla, että hän antaa Jeesuksen kuolla ristillä ja sovittaa meidän syntimme. So what? Se on tällainen tieto siitä, mitä Jumala kerran teki. Pahimmillaan se on eräänlainen pelastusoppi tai teoria, jolla ei ole kosketuskohtaa elämään. Siis arkielämään. Uskon täytyy olla konkreettisempaa kuin ikään kuin uskomista tällaiseen Jumalan tekojen sarjaan tai suurtekoon Golgatalla. No, siellähän on historiaa takana tietysti paljon, pelastushistoria, valmistelu, pelastushistoria kokonaisuudessa, muuta. Uskon täytyy olla konkreettisempi, sen täytyy viedä ihminen jotenkin koettavaan suhteeseen Jumalan kanssa, jonkinlaiseen reaaliseen elämään Jumalan kanssa. Muutenhan usko on pelkkä mielipide pelastuksesta. Jotenkin näin. Ymmärrän, ei vain galattalaiskirjeestä, vaan myöskin niistä muista Uuden testamentin kirjeistä ja kohdista, missä tätä problematiikkaa käsitellään. Tämähän on yksi Uuden testamentin punaisista langoista, jota käsitellään tuon tuostakin, koska se oli polttava ei vain Galatiassa, vaan se oli polttava monessa seurakunnassa hyvin pian, usein hyvin pian sen jälkeen, kun evankeliumi jonnekin paikkakunnalle oli tuotu. Siis alkukirkossa oli niitä jäseniä, joiden mielestä Jeesuksen Kristuksen antama armo, Armon ja rauhan lisäksi Jumalan lain piti vaikuttaa kristittyjen elämässä, jotta he pelastuisivat. Jolloin siis tästä pelastumisesta tässä tämän toisenlaisen evankeliumin mukaan pelastuminen tai pelastumiseen kuului myöskin laki ja kuuliaisuus, siis totteleminen tai lain noudattaminen, elämä kristittynä. Ja se kokonaisuus oli, niin kuin se evankeliumi sanoma ihmisille. Ja nyt Galatiassa oltiin eletty tämän evankeliumin mukaan. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että nämä jälkeenpäin tulleet opettajat täydensivät, eivät kumonneet tätä evankeliumia, jota Paavali oli julistanut, mutta he täydensivät sitä osilta, joista he kokivat, että Paavali oli ollut puutteellinen opetuksessa tai jättänyt opetuksensa jotenkin kesken. Nyt tämä toisenlainen evankeliumi oli se, mitä Galatiassa siis kuultiin. Koitetaan käyttää nyt mielikuvitusta tai jotakin eläytymiskykyä, koittaa asettua sinne Galatian johonkin seurakuntaan ja ajatella sitten, että tämä on meidän tausta ja nyt tulee tällainen opetus. Ja nyt me jäädään niin kuin näiden väliin, tai joudumme ikään kuin puntaroimaan näitä kahta asiaa. Tämän opetuksen galattalaiset saivat, sen suhteen heidän piti ratkaista, mitä he tekevät. Ja nyt varmaan jo näemme sen, että tämä ei ollut vain Galatian seurakuntien ongelma. Tämä ei ollut vain alkukirkon seurakuntien ongelma ylipäätänsä pitkin Vähä-Aasiaa ja Kreikkaa, Rooma, Italia ja niin edelleen, Pohjois-Afrikkaa, vaan tämä on jatkuva ongelma. Ihan uudestaan me olemme galatalaisten kaltaisessa asemassa. Siis me olemme galatalaisten kaltaisessa tai alkukirkon seurakuntalaisten kaltaisessa asemassa. Ja meidän on itse otettava kantaa siihen, onko Jumalalta ja Jeesukselta tuleva armo ja rauha riittävä pelastuksen peruste, vai tuleeko kristityn tuoda oma osuutensa Jumalan työn rinnalle, jotta hän pelastuisi. Ja yhtäkkiä, kun me tähän tulemme, niin me emme luekaan lähes 2000 vuotta vanhaa kirjettä ja jotakin lähes 2000 vuotta vanhaa historiaa ikään kuin semmoisen turvallisen etäisyyden päästä, ehkä jonkinlaisella mielenkiinnolla, että mitähän tuolla nyt tapahtui ja niin kuinka he sieltä selvisivät ja mitä, vaan se on, kysymys on meistä. Ja tällä tavalla Raamattu toimii. Vaikka se kertoo jostakin tietystä asiasta tietyllä paikkakunnalla tiettynä aikana, se on Jumalan ilmoitusta sillä tavalla, että yhtäkkiä se aika ja etäisyys häviävät ja se on, kysymys onkin tässä. Se kysymys, mistä sana sanoo ja kirjoittaa. Ja tällä tavalla me emme olekaan vain tutkimassa sitä, miten galatalaisten kävi ja miten he ajattelivat ja mitä heille opetettiin, vaan meidän on tehtävä ratkaisu näiden kahden välillä, evankeliumin ja toisenlaisen evankeliumin välillä. Sillä erohan näissä on kuitenkin, vaikka molempia evankeliumiksi sanotaan. Tosin siis Paavalihan sanoo tästä niin kuin semantiikasta, tästä sanojen yhtäläisyydestä, ja sisällön erilaisuudesta ensimmäisessä luvussa jakeessa 7. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Siis tällaista ei oikeastaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumin. Siis hän tässä yhteydessä jakeessa 7 käyttää tästä toisesta evankeliumista vääristynyt evankeliumi. Sitä evankeliumia vääristetään. Tämä ei enää ole sitä, mitä tuo. Ja sitten hän jatkaa. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin, siis käyttäen tätä sanaa, että nyt minä julistamme evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, siis sitä ainoata oikeata evankeliumia. Vaikkapa me itse, siis hän sanoi, vaikka hän tulisi puhumaan vastoin itseään, tai vaikka taivaan enkelin, hän olkoon kirot. Hän kiroaa itsensäkin, jos hän tulee puhumaan jotakin muuta galatalaisille kuin tuota, mitä hän 5 vuotta sitten opetti heille. Älkööt he kuunnelko ketään muuta, häntä, Paavalia tai enkeliä taivaasta, jos he poikkeavat tuosta sanomasta. Puhuja ei ole oleellinen, vaan sanoma ja sen sisältö, koska sen sanoman sisältö on Kristus. Ja siksi se on niin tärkeä. Ei se kuka puhuu, vaan mistä puhutaan. Ja mitä se, josta puhutaan, on tehnyt meidän hyväksemme? Siitähän on kysymys. Siis Galattalaiskirje 1:3-5 vai 2:4? Lain, mitä Paavali tässä siis käyttää tästä, että se on lain orjuutta. Se vie kuitenkin viime kädessä siihen, mistä juuri tämä vapaus oli tarkoitus, siis Kristus oli tuli vapauttamaan meidät lain orjuudesta, niin tässä evankeliumissa siellä ollaan takaisin kuitenkin. Toistan sen, hän sanoo jakessa 1:9, minkä olen ennenkin sanonut. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on joko kirjoittanut aikaisemmin jo heille, taikka sitten hän on jo siellä julistustyönsä aikana, opetustyönsä aikana Galatiassa itse ollessaan sanonut, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. No, se on sama asia, mikä jakeessa 8, mutta tämä on niin tärkeää hänelle. Tässä ei ole nyt hiusten halkomisesta, tässä ei ole nyt siitä, että jotkut täydentää toisiaan, vaan kysymys on siitä, että evankeliumi joko on tai ei ole. Ja hän myöntää tässä, että hän ei nyt ole kyllä ihmisille mieliksi. Sillä hän tietää, kuinka tämä toisenlainen evankeliumi on ihmisille mieluisampi. Se on. Ja hän olisi enemmän ihmisille mieliksi, jos hän julistaisi tätä toisenlaista evankeliumia. Koska ihmiset yleensä ymmärtävät ja omaksuvat ja ottavat vastaavan tämän mieluusti, paremmin ainakin. Ja kokevat sen oikeammaksi ja täyteläisemmäksi ja tasapainoisemmaksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi ja vaikka miksi. Hän sanoo jakeessa 11, teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Ja sen takia meillä saattaa yhdellä ja toisella täällä salissakin olla nyt sellainen kummallinen outo olo, että onkohan toi kuitenkaan nyt noin. Jos se Paavali sittenkin erehtyi ja ne hänen jälkeensä tulleet sittenkin olivat tarpeellisia Jumalan lähettiläitä täydentämään sitä Paavalin epätäydellistä evankeliumia. Me olemme niin kuin itse siinä houkutuksessa ja silloin, jos joku tuntee tämän ja tiedostaa niin kuin tämän, että hei, ei toi nyt ole niin itsestäänselvä asia, että kumpi olisi se oikea. Niin silloin me tunnemme juuri sen, minkä galatalaiset tunsivat 2000 vuotta sitten. Siinä valinnassa he olivat. Juuri siinä. Mikähän tässä nyt oikein olisi parasta? Mikä nyt todella on oikein? Paavalin mukaan siis olivat luopumassa hänestä, joka on armossaan heidät kutsunut ja siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Näin olemme jo todenneet. Paavali koki, että hänen oli ehkä nyt aloitettava työnsä Galatiassa uudelleen. Se ilmenee tuolla kirjassa. Meidän koko ajan viittaa joihinkin jakeisiin. Hänen sanoissaan on epätoivoa ja hätää monin paikoin. Ja yksi näistä kohdista, joissa hän purkaa niin kuin sitä sisäistä tuskaansa, on tuolla 3:1 ja 3 jakeissa. Nimenomaan siinä ensimmäisessä. Hän kutsuu galatalaisia mielettömiksi. Siihen me ehkä meillä on aikaa, jos joku haluaa välttämättä selvittää, miten hän voi noin sanoa toisista ihmisistä, niin ensi luennolla tai tulevaisuudessa. Mutta nyt en tänä iltana, emme voi mennä siihen, koska tuo painopiste on nyt tässä, mitä siellä Galatassa tapahtuu. Ja silloin tärkeämpi on tuo lauseen loppu. Kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittu. Kuka teidät on lumannut? Tis hymas ebaskanen, kreikaksi. Tämä on viimeinen kohta, mihin tänä iltana. Tartun ja tässä valitettavasti ehkä jotakin häiritsee. Tämä nyt kovin häiriintykö. Hypätkää sitten yli tämä kohta, jos se teistä tuntuu ikävältä tai hankalalta, että täällä tätä kreikkaakin on. Tässä on nimittäin nyt sellainen kreikan sana, joka on tavattoman silmiä ja ymmärrystä avartava. Tuo lumota, kuka teidät on lumonnut? Suomen kielen lumota-sanalla on oma vivahteensa, jotka tietysti tulevat meidän mielemme heti. Ja sen takia haluaisin, että voisimme päättää tämä yhdessä olon tänä iltana katsomalla, mitä se kreikkalaiselle, siis sille galatalaiselle seurakuntaväelle sanoi tuo sana baskainoo. Se on sana, joka valottaa meille tapahtumien sisältöä Galatiassa. Sillä siellä oli tapahtunut jonkinlainen, mitä Raamatun suomentaja nyt tässä uudessa käännöksessä on valinnut siis tämän lumota-sanan ilmaisemaan sitä. Mutta haluaisin niin kuin nyt jättää sen lumota-sanan vähän odottamaan ja mennä tuohon baskainoo-sanaan, joka on se Paavalin papyruksiin panema sana. Mitä se sanoi, mitä se kertoi hänen ajatuksistaan galatalaisille, mitä se paljasti heille galatalaisille siitä, mitä siellä oli heidän seurakunnissaan tapahtumassa. Tämän sanan perusmerkitys on aiheuttaa toiselle, useimmiten kuulijalle, pahaa. Sillä mitä hänelle sanotaan sanallisesti tai joskus myös jonkinlaisilla eleillä tai näin, mutta ei koskaan väkivallalla, vaan verbaalisesti pääasiassa. Eli se, mitä Galatiassa tapahtui, oli jotakin, joka oli pahaa näille galatalaisille. Ja sen aiheutti joku puheillaan. Nyt en tee tässä mitään muuta kuin me käytän sanakirjaa. Vuosikymmeniä vanhaa sanakirjaa. ja yritän purkaa tätä paskainoa-sanaa. Sanakirja ei ikään kuin ota kantaa mihinkään nykyhetken ilmiöihin, vaan se menee sinne 2000 vuotta ajassa taaksepäin, ja sieltä kielitieteellä yrittää selvittää, mitä se sana silloin on merkinnyt, mitä joku sana on ilmassut sen ajan ihmisille, kun he ovat sen lukeneet. Ja sehän on oleellista, mitä se sana silloin näille ihmisille sanoi. Miksi Paavali sen sanan valitsi? Sitten on eri asia. Jos me löydämme siitä sanasta jotakin, taas jotakin sellaista, jolla on niin kuin tämmöistä ajankohtaisuutta, mutta se on ihan eri asia. Niin kuin äsken me totesimme, että me löydämme tästä galatialaisten jännitteestä, sisäisestä jännitteestä ajankohtaisuutta. Niin tässä sanassakin, mutta se sana ei ole tehty tätä aikaa varten, vaan se on Jumalan ilmoitus jo hyvin kauan sitten. Siis käytän kreikkalaista sanakirjaa. Ja puran tätä sen avulla, tuota paskainoa-sanaa, lumota. Ihmisille voidaan aiheuttaa pahaa kielteisellä puheella, esimerkiksi solvaamalla, herjaamalla, pilkkaamalla, parjaamalla häntä. Nyt paskainoa merkitsee tällaista, tai yksi paskainoa-sanan merkitys on juuri tämän tapainen puhe, jossa ihmistä sanoilla horjutetaan voimakkaasti hänen perustaltaan. Hyvin siis hahmottuu se, että mitä tämmöinen paskainoo-toiminta tarkoittaa. Me voinemme kuvitella, miten ihminen voi alkaa horjua perusteiltaan, jos häntä solvataan, herjataan, siis käytetään hyvin voimakasta, raakaa, lähes brutaalia kieltä ja painetaan alas. Riittävän voimakkaasti ja riittävän kauan. Toinen, että nyt siis täytyy muistaa, että tämä ei ole ainoa merkitys, vivahde tällä sanalla, vaan toinen tapa tuottaa toiselle pahaa tässä baskainoo-merkityksessä sanakirjan mukaan on puhua toiselle päinvastoin. Siis vetoavasti, haastavasti, jopa ylistävästi. Ja sillä tavalla horjuttaa, saattaa hänet pois tolaltaan. Horjuttaa häntä jälleen, koska nyt hän ei saa iskuja, jotka horjuttavat häntä, vaan nyt hän saa niin kuin sellaista... Hän on niin ihana, hän on niin hyvä ja hän alkaa horjua sen takia ja mennä sen ajattelun mukaan tai kokee niin kuin viehättyy sellaiseen puheeseen, kun se on niin kaunista häntä kohtaan, että hän alkaa niin kuin horjua sen takia. Toivottavasti pysytty mukana. Vaikka nämä on kaksi vastakkaista tapaa puhua, niin kuitenkin se lopputulos on sama, se ihminen horjuu siltä perustalta. Ja se on se pointsi, se on se ydin tässä asiassa. Horjutetaan toinen ihminen puheilla pois perustalta. Ja sitten, tähän tekisi mieli pysähtyä ja jättää koko sanakirjan selitys siihen, koska tämä toinen, kolmas alue on sellainen, että Se tekee asian vaikeaksi ja entistä vakavammaksi. Onneksi minulla ei ole paljon aikaa, olen jo sen ylittänyt, täytyy olla lyhyt sanani. Mutta tämä paskainoo-sanan toinen merkitys, alue, siis tällaisen puhumalla joko pahaa tai hyvää ja siten horjuttamalla toista. Ja sitten toinen tällainen merkitysalue on vaikuttaminen toiseen tavalla, tekää nyt tuolista kiinni. Tämä on minun keksintä. Tämä on sanakirjasta. Tavalla, joka tulee lähelle noituutta. Siis siinä on noituuden piirteitä. Nyt ei pidä lähteä laukkaamaan ajatuksissa joihin noitavainoihin tai noituuteen sellaisena kuin se ensin tulee meille mieleen. Vaan kuunnelkaa nyt hetki ja pankaa jäitä hattuun. Tämä tarkoittaa nimittäin sitä, että puhuja vaikuttaa toiseen ihmiseen jollakin selittämättömällä tavalla, siis ei loogisesti. Hänellä on, niin se sanakirja sanoi, selittämättömällä tavalla, jota siis ei voida ymmärtää ja joka sen takia vaikuttaa maagiselta, koska sillä ei ole tällaista järjellistä perustetta, että näin tapahtuu ja että tämä vaikutus on tämä, kun se on. Siinä on jotain yliluonnollista, jotain käsittämätöntä. Ja tälläkin tavalla levossa olevaan ihmisen sisintä voidaan horjuttaa ja aiheuttaa hänelle pahaa. Nyt todella korostan sitä, että tässä baskaino-sanan noituus tai tämmöisessä yliluonnollisuus vivahteessa merkityksessä ei saa ajatella sitä, mitä me nyt sitten jollakin afrikkalaisilla noidilla tai muilla tämmöisellä niin kuin brutaalilla noituudella ajattelemme, jossa rummut pärisee ja kaikenlaiset liemet kiehuu ja muuta. Se ei ole ollenkaan sitä. Tässä ei ole kysymys siitä ollenkaan. Vaan tässä on kysymys sellaisesta, missä sanakirjaa yritän seurata mahdollisimman tarkkaan, noituudesta tai maagisesta voimista, selittämättömistä vaikutuksista toiseen ihmiseen, jossa ei käytetä mitään tavattomuuksia, mitään erityistä, siis ei... Siinä mielessä se poikkeaa sellaisesta noituudesta, johon me nyt olemme varmaan tottuneet. Tämä niin kuin yliluonnollinen vaikutus tapahtuu lähinnä sanoilla ja katseella. Ja hätkähdyttävää minusta on, ja ehkä tälle ominaista on, että tällaista, pannaanko se sitten lainausmerkeissä noituutta tai ei, ihminen voi harjoittaa tietämättä sitä itse. Siis ilman, että asianomainen pyrkisi pahan tekemiseen. Pahaa ei aiheuteta sen tähden vain vastustajille, niin kuin noituudessa usein on kysymys, että siis viholliseen kohdistetaan jotakin pahoja ajatuksia, manauksia ja muuta tällä. Vaan kun asianomainen on tietämätön itse siitä vaikutusvallasta, joka hänellä on toisiin ihmisiin, niin hän voi tehdä sen kenelle tahtoo, hän voi tehdä sen myöskin ystäville. Koska hän ei tiedä, että hän sitä tekee. Ja kaiken lisäksi hän tekee sen hyvässä tarkoituksessa. Hän on tietämätön yleensä tästä yliluonnollisesta kyvystä. Ja hän yrittää auttaa. Hän tekee sen hyvässä tarkoituksessa. On myöskin, haluan vielä korostaa sitä, että tämän sanan oikean ymmärtämisen kannalta tältä osin on tärkeää, että baskaino-vaikuttaminen, tämmöinen yliluonnollinen vaikuttaminen, selittämätön vaikutus, ei koskaan merkitse sellaista magiaa, jossa pahaa aiheutetaan toiselle ihmiselle esimerkiksi manaamalla pahoja henkiä. Baskaino-sana merkitsee pahan aiheuttamista sellaisella maagisella, yliluonnollisella, käsittämättömällä tavalla, joka ei ole tekemisissä, jossa siis tämä puhuja tai se avainhenkilö ei tietoisesti millään tavalla pyri joidenkin pahojen voimien mukaan saamiseen siihen prosessiin. Päinvastoin hän varmasti, jos tämmöisestä puhuisi, niin hän torjuisi koko ajatuksen kauhistavana. Ja nämä edelleen sanakirja selittää, että tämä baskaino pahan aiheuttaminen toiselle voi tapahtua siis sanoilla, katseella ja kosketuksella. Siis sanomalla jotain toiselle, katsomalla häntä tai koskettamalla häntä. Laajemmassa merkityksessä baskainosana tarkoittaa pahan aiheuttamista toiselle ihmiselle sillä, millä tahansa loukkaavalla tai viehättävällä tavalla, johon ihminen pystyy joko omilla kyvyillään tai itsensä ulkopuolelta tulevilla voimilla. Nyt kun ajattelemme galattalaisia kristittyjä tällaisen julistuksen alla, jota Paavali kuvaa tällaisella sanalla kuin baskaino, me alamme toivon mukaan ymmärtää heitä entistä paremmin. Olivat todella suuren vaikean ongelman edessä. Mutta he eivät ongelmaksi tietenkään nähneet. He olivat eksytyksen edessä, eksytyksen keskellä. Ja tässä tämän opetuksen tällä tavalla. No me ei nyt saa sitä paremmaksi. No tällaisen opetuksen, toisenlaisen evankeliumin tuleminen tällaisilla tavoilla oli se tilanne, jossa he elivät. Ja jos Jumala Suome, koitamme ensi kerralla sitten purkaa edelleen tätä, mitä Paavali tässä tilanteessa, miten hän lähestyi näitä ihmisiä.